Garbėzu Kristui, mėly radio klausytojai. Šiandien mes vėl susitinkam. Aš esu Bronė Gudaitytė ir toliau tęsiu temą apie dorybės. Taigi, praeitą kartą mes kalbėjome temą dorybės kaip sielos maistas, kaip vaistas, kaip vitaminai. Ir šiandien mes tam tikrą prasme tęsime tą pačią temą, tiesiog išvelgdami galbūt naujus aspektus. Taigi, priminsiu, praeitą kartą mes kalbėjome, jog dorybės, kaip dorybių praktika, labai puikiai siejasi su Platono mokymu apie kardinalias dorybės, kurias taip pat mes randame katekizme. Taip pat kalbėjome, jog šias dorybės mes gauname, kai gaminame iš tam tikro turinio. Panašiai kaip maistą mes gaminam iš tam tikros žaliavos. Taigi, ši žaliava, kalbant apie dorybės, yra įniršis ir geismas. Tai yra impulsyvios jėgos, kurios būdingos kiekvienam žmogui. Tai yra prigimtinės jėgos. Nors kartais atrodytų, kad įniršis ir geismas būdinga tik galbūt piktiems žmonėms arba tiems, kurie nevaldo savo geismų. Iš tikrųjų, ne. Būdinga ir man, ir jums kiekvienam. Taip pat kalbėjome, jog šios dvi neprotingos, tačiau tikrai egzistuojančios mumyse jėgos, įniršis ir geismas, sietinos su mūsų atsivėrimu išoriniam pasauliui. Dažniausiai mūsų kūnas ir siela jungiasi būtent ir per šias dvi prigimtinės jėgas. Taip pat įniršį ir geismą galime traktuoti panašiai kaip įkvėpimą ir iškvėpimą. Sakėme, kad įniršis atrodo lyg mūsų stumimas sakymas pasauliui ne, o geismas yra priešingas veiksmas, kaip mes traukiame pasaulį į save, tarsi įkvėpėme pasaulį ir vėl iškvėpėme. Įdomu, kad iškvėpimas ir įkvėpimas būdingas ne tik tai mums, žmonėms, bet visa egzistuoja tokiu pačiu principu. Sakykim, jeigu kalbėtume apie ląsteles, jos taip pat ima energiją išsiplėsdamos ir duoda energiją susitraukdamos. Gamtoje mes matom panašų kvėpavimą, sakykim, žiema yra visiškas sąstingis, tačiau ateina vasara, kuri brandina vaisius, ir ruduo yra, kai mes tuos vaisius skiname, o pavasaris yra, nuo ko tarsi vėl visas ciklas prasideda. Taigi, viskam būdinga judėjimas, viskas vyksta per priešybių kovą, tiesiog toks fizikinis dėsnis. Įniršis ir geismas taip pat yra tos gyvybinės jėgos, kurios savaime jos nėra nei blogos, nei geros, tiesiog jos yra. Ir šia prasme svarbu, kalbant apie dorybės, būtent mūsų santykis su jomis. Kai sakiau, jos yra tas turinys, jos yra ta žaliava, iš kurios mes per savo veiklą formuojam dorybės arba ydas. Dorybė arba yda gali tapti mūsų įpročiais per mūsų praktinę veiklą. Ir jeigu mes įgyjam gerus įpročius, tai mes padedam gėriui, tiesai ir grožiui per mūsų veiklą pasiekti žemę. Ir priešingai, jeigu mūsų santykis yra iškreiptas, neteisingas, jeigu mes nevaldome šių jėgų, tuomet dažniausiai taip atsitinka, kad iš dieviškos plotmės ateinantis gėris, tiesa ir grožis yra sunaikinami ir jie tampa blogiu. Praeitą kartą mes kaip tik ir kalbėjome apie Augustino teodicėją, apie Augustino blogio aiškinimo teoriją, iš kurgi yra blogis. Ir Augustinas sako, dieviškoje plotmėje blogio nėra. Angelų plotmėje, protingų, sąmoningų būtybių plotmėje jis atsiranda, kai nedieviškas veiksmas, ką tai reiškia. Liuciferis nusprendžia netiduoti tai, ką gauna iš Dievo, bet atkreipti į save. Tarsi sakymas Dievui, ne, visko reikia man. Ir kalbėjome, kad visų nuodėmių pradžia yra būtent egoizmas arba puikybė. Žmonių plotmėje viskas vyksta labai panašiai kaip angelų plotmėje, nes mes esam būtybės turinčios ir kūną, ir siela. Augustinas sako, taigi mes dėl to ir nusidedam tarsi dvigubai, nusigrėžiam nuo Dievo, sąmoningai apsispręsdami, kad mes tą gautą gėrį atgręšime į save ir tiesiog tas mūsų veiksmas tampa faktu, tampa darbu, tampa blogu darbu. Būtent, kad mes esam tarsi iš dviejų dalių būtybės, labai panašiai šiandien noriu tesdama šitą pačią kalbą atkreipdėmėsi į mūsų proto santykį su šiomis impulsyviomis jėgomis, įniršiu ir geismu. Pagal Aristotelį mūsų protas taip pat yra dvipusis. Viena vertus jis yra atkreiptas vėlgi šitą regimąją, pasaulišką tikrovę, ir antra vertus jisai turi ryšį su pačiu dieviškumu. Pats mūsų protas yra pati aukščiausioji sielos dalis, esmingoji sielos dalis. Mes nelabai ir pažįstam, kas tai yra, nes paprastai mes naudojamės tą proto dalimi, kurią Aristotelis pavadina pasyvėja. Ji tarsi nieko neveikia. Ji visą informaciją, visą medžiagą gauna iš juslių, kitaip tariant, iš išorinio pasaulio. Todėl ir ši proto veikla yra taip pat atkreipta į išorinį pasaulį. Dažnai šis protas mums padeda įsitvirtinti pasaulyje, orientuotis pasaulyje. Ir paprastai mes šį protą vadinam loginiu protu. Tai protas, kuris padeda mums apmąstyti ir padaryti tam tikras išvadas. Bet kai kalbam apie jo santykį su įniršiu ir geismu, pastebėkim vieną tokį dalyką, kad šis loginis protas, jis iš tikrųjų nevaldo įniršio ir geismo. Tai protas, kuris paprastai tarnauja įniršiui ir geismui kaip savo ponams, kaip viršininkams. Jis yra jų tarnas. Kodėl taip yra? Mes jau aptarėme, kad jis gauna visą medžiagą iš išorinio pasaulio. Ir pastebėkim, kad tuo momentu, kai mes netgi pasitelkdami šį protą imam apmastyti savo konkrečią situaciją, kodėl aš tarkim niršau, kodėl aš pykau, kaip man dabar negražu, kad mane nelaikys toliau šis pažįstamas žmogus geru, tobulu žmogumi. Ir pastebėkim, tai yra loginio proto veikla. Jis neįsprendžia problemos, jis nedaro iš įniršio tos drąsos dorybės, apie kurią kalbėjom. Taip pat ir geismo nepanaudoja tam, kad atsirastų nuosaikumo dorybė. Ir taip pat iš jo veiklos neatsiranda didesnė išmintis. Jis tiesiog atstovauja patį įniršį ir geismą. Pastebėkim, kai mes einam iš pažinties ir mes tikrai įtempiam šį loginį protą ir bandom pasiruošti iš pažinčiai, kas atsitinka. Mes imam galvoti taip, kad aš užpykau, kaltas nesu aš, kaltas kitas žmogus, kalta aplinka. Mane tiesiog išerzino. Tai, kad aš kažko trokštu ar noriu, tai yra visiškai normalu. Nes tai kaip čia gyventi, jeigu aš nieko netrokščiau, o kad aš šiek tiek padidinu kažko trokšdamas, na, tiesiog taip jau gavosi. Galbūt irgi tai buvo kalti kiti, galbūt tai buvo labai skanus valgis, dėl to aš persivalgiau. Paprastai loginis protas mums nepadeda. Nes, vėlgi atkreipkim dėmesį, loginis protas, jis dirba ne tuo momentu, kai mes tikrai gyvenam. Jis įsijungia ne dabarties momentu. Kai mes kažką tikrai darom, šis protas snaudžia. Jis tiesiog net nėra tam pritaikytas, kad jis tuo metu dirbtų. Jis laukia to turinio, to, kuris ateis po kažkiek laiko. Taigi loginis protas dirba tik tai praeities ir ateities perspektyvose. Jis nedalyvauja gyvoje dabartyje, o mes iš tikrųjų gyvenam tai dabar, šiuo momentu, aš kalbu, jūs klausot, tai yra gyva šita akimirka. Tačiau mūsų protas įsijungia vėliau ir jis aptaria rezultatus. Kitaip tariant, jis mus įtraukia į tai, kas jau nėra gyva. Ir daugelis žmonių net kreipia dėmesį, jie tiesiog ir gyvena negyvų laiku, praeities arba ateities. Praeities jau nėra, ateities dar nėra, bet kažkodėl aš būtent labiausiai esu ir pririštas prie to, ko nėra. Bet pats aš esu. Ir vat, kai manęs nėra ten, kur aš esu, labiausiai ir didžiausios klaidos būtent dėl to ir atsiranda, kad manęs ten nėra. Ką daryt, kad taip neatsitiktų? Nebereikalo Sokratas mokė Platoną, kad reikia sugrįžti į save. Ir Augustinas kartojo jų mintį, neklaidžiok išorėje. Neklaidžiok išorėje, nes darysi klaidas. Sugrįžk į save. Ir va tas grįžimas į save iš tikrųjų yra pakeitimas ne tik tai mūsų požiūrio taško, kad aš retkarčiais galbūt atsigręšiu į savo vidų ir kažką ten pamatysiu. Paprastai toks žmogus nieko ten nepamato, tai yra tikra tamsa. Bet šis atsigrėžimas yra iš esmės savo gyvenimo būdo pakeitimas. Aš neretkarčiais turiu nusigręžti nuo to, apie ką mes dabar kalbam. Aš turiu iš esmės sugrįžti į vidų, kad aš būčiau tarsi stebėtojas to mažojo aš, kuris gyvena šiame išorinėme pasaulyje. Panaudojau dabar vėl naują, sakyčiau, sąvoką, kas yra tas mažasis aš ir kas yra tas didysis aš. Mažasis aš pagal Platoną yra tas, kuris gyvena iliuzijų pasaulyje. Platonas pasakoja labai gražų mitą, kad mes esam panašus į kalinius, kurie yra prikaustyti oloje ir tos grandinės pagal jį būtent ir yra, tai apie ką kalbam, įniršis ir geismas. Bet yra kita galimybė. Jis sako, kad atėjus laikui tikrovėje ten kitoje už olos užsidega laužai ir ten kažkas kažką veikia, nešioja daiktus ir mes būdami kaliniai matome tų daiktų šešėlius ir tai bėga mūsų gyvenimas. Bet jis svarsto toliau, kasgi atsitiktų, jeigu žmogus galėtų atsipalaiduoti nuo tų dviejų grandinių ir jis patektų į tą laužo šviesą. Iš tikrųjų, kasgi atsitiktų, jeigu taip atsitiktų. Būtent apie tai mes kalbam, kad yra dvi galimybės. Ta laužo šviesa nėra tikroji šviesa. Tai yra tai, ką mes patys pasidarom, kaip mes ir įpratę. Maistą gaminamės patys ir kai kalbam apie dorybės, vėlgi kalbam, kad mes kažką turėtume pasigaminti. Taigi tas loginis protas, jisai gali arba vėl mus gražint atgal į olą, jeigu jisai tarnaus įniršiui ir geismui, arba jis gali mums parodyti kitą kryptį, bet tada jis pats praras savo vertę. Nes jeigu jis parodys kitą kryptį, tai jis nurodys į saulę, kuri yra kitoks šviesos šaltinis. Mes dažnai sakom apie protą kaip apie šviesą ir sakom, suvokiau proto šviesoje. Tai būtent to loginio proto šviesoje, kuris mums tarnauja, kad mes gyventume šiame išorinėme pasaulyje. Bet kai mes kalbam apie dvasingumą, to negana. Žmogui humanistui galbūt to gana. Jis galbūt kartais save sugebės apribot loginio proto, padedamas vien tam, kad jisai taptų geru humanišku žmogumi. Bet atkreipkim dėmesį, šis žmogus jis remiasi vien tik savo jėga. Viską darau aš pats. Aš pats sprendžiu, kada aš būsiu geras, kada aš vadovausios nuosaikumo, kada aš valdysiu savo įniršį, o kada priešingai aš jį pademonstruosiu, norėdamas pademonstruoti savo jėgą. Taigi, humanistas yra geresnis variantas negu tas, kuris svarsto šitų klausimų. Bet humanistas anksčiau ir vėliau nusivilia, jam atsibosta šita veikla ir jis pagalvoja, kodėl aš turėčiau taip elgtis. Man yra daug paprasčiau gyventi taip, kaip aš noriu, toje šešėlių karalystėje, kur man nieko nereikia iš savęs reikalauti. Sartras ima vadinti beprasmybę, absurdu. Jis sako, absurdas, laisvė yra absurdas, kodėl aš turėčiau gyventi dėl kitų žmonių ir apskritai, kodėl yra ta laisvė, kai aš turiu rinktis. Daug paprasčiau, kai mes esam apspręsti. Bet jau vien toks gyvenimo būdas, kai mane erzina, tos grandinės, kaip Platonas sako, ir aš veržiuosi iš tų grandinių, ir aš vadovaujuos loginiu protu, ir aš tampu dorybingas, aš tampu tas, kuris save valdo, tas, kuris tampa drasus, kai aš pats tą nusprendžiu. Bet ar to gana? Sako, norėk dangaus ir gausi žemę, o jeigu norėsi žemės, tu nieko negausi. Tai yra Konfucijaus patarlė. Taigi humanistas, kai sakiau, dažniausiai siekdamas tik žemės, nusivilia, jis pavargsta nuo tos veiklos, nes nėra jokio pamato. Nėra nieko, kas man pagelbėtų, kas mane palaikytų, nes mes visi gyvenam tik savo ir rodom tik save, nes viską turiu pasidarys aš pats. Net ir šiais laikais sakoma, kovok už save, nes kas už tave kovos. Bet mes visi, kovodami tik už save, esam labai nelaimingi. Taigi, kalbam apie dvasingumą, kuris iš tikrųjų yra kelias į tą tikrąją laimę. Ir jeigu šis mūsų loginis protas mums parodytų tą teisingą kryptį, tą grįžimą į savo esmę, visa šita mūsų veikla, apie kurią aš kalbu, jinai tarsi netektų didelės reikšmės. Jeigu mes sugebėtume sugrįžti į tą esminę sielos dalį, kuriai negalioja jokie išmatavimai, nes šiaip mes įsitraukę į šių trijų išmatavimų pasaulį, kuris matuojamas ilgiu, pločiu, mes viską įsivaizduojam erdvėje arba šitame chronologinėme laike, kur kažkas prasideda ir kažkas baigėsi. Taigi mums taip natūralu, kad tam, kad mes galėtume sugrįžti į savo esmę, mums reikalinga kažkokia pagalba arba didelis apsisprendimas. Kirkegoras sako, tai neduota, tai užduota. Žmogus gali nesirinkti šito šuoliu. Jisai gali pragyventi kaip humanistas, kaip doras nepriekaištingas žmogus, bet laimingas jis nebus. Taigi, kas atsitiktų, jeigu mes sugebėtume sugrįžti į esmingąją savo dalį? Pirmas požymis, kad mes turėtume nusigręžti nuo to, kas išoriška, taip sako Platonas. Nes mes negalime būti atsigręžę į abi pusės iš karto. Arba mūsų siela atspindi regimą į pasaulį ir mes gyvename juo ir jam, arba mūsų siela tiesiog nusigręžia nuo to, kas yra išoriška, bet Platonas sako, nebijokit. Regimasis pasaulis niekur nedings. Nebijokit nuo jo nusigręžti, nes jūs rasite kur kas geresnius dalykus. Taigi, ką mes rastume, jeigu mes pajėgtume kantriai išėję, išsivadavę iš olos, pratintis prie to šviesos, kuri vadinama gyvybė šviesa arba saulė šviesa. Kai mes atsigrėžėme į šią šviesą, mums nieko nereikia daryti. Tai yra taip patogu. Šiuolaikinis žmogus visada nori gauti viską kuo mažesnėmis pastangomis. Ir tai yra būtent ta laikysena, kai man nieko nereikia daryti. Man reikia tiesiog atsigręžti į tą šviesą, bet, o vargi, Kryžiaus Jonas sako, bet mes apaksim. Mus apakins ta šviesa ir vietoj šviesos mumise atsiras tamsa. Bet tai yra gerai. Ta tamsa nėra to lygi tai tamsai, tai mažytai prieblandai, kurią mes patiriame gyvendami oloje. Mūsų akis apsipranta ir atrodo mums to užtenka. Vis dėlto tikroji šviesa yra ne tai, ką mes randame oloje. Tikroji šviesa yra ta saulės šviesa, kuri palaiko viso, kas yra gyvybė. Taigi mes patenkam į tą dvasinę sritį, kurios išmatavimai yra visiškai kitokie negu šio regimojo pasaulio. Mes patenkame, kas mums galbūt kartais atrodys per sunku, nes pratintis gyventi dievišką gyvenimą žmogui iš tikrųjų yra labai sunku. Ir įdomu tai, kad žydai sako, jeigu pamatysi dievą, mirsi. Mes negalim pakelti to šviesos, bet vis dėlto įmanoma, kad mes imtume gyventi būdami šios šviesos akivaizdoje. Mes paprastai tai vadinam Dievo akivaizda. Ir sakome, kad įsivaizduok, jog tu esi Dievo akivaizdoje, kaip tu tada gyventum. Teresėlė, jie yra tobulas pavyzdys, kaip reikėtų gyventi Dievo akivaizdoje. Pirmiausia, tai visiškai juo pasitikėti. Ir čia mes persikeliame būtent į tą dieviškųjų dorybių sferą arba teologinių dorybių sferą - tikėjimo, vilties ir meilės pasaulį. Platonas, kalbėdamas apie šią proto sritį, šį protą vadina aktyviuoju arba kūrybiniu. Jeigu pasyvusis protas yra sielos imtuvas, tai aktyvusis protas yra to imtuvo motoras, dėl kurio gali egzistuoti pasyvusis protas. Todėl aišku, kad aktyvusis protas ir būtent yra esmingasis. Kodėl jis mums toks svarbus? Nes būtent tik tai, kuomet mes grįžtame į jį, mes galime gyventi gyvą gyvenimą. Nes šis aktyvusis protas, jisai veikia kitaip negu loginis. Jis tiesiog apšviečia mūsų vidų. Mes pamatome tikrąją mūsų sielos būseną. Būtent tikėjimas ir viltis ir meilė kalba apie mūsų būsenas. Tikėjimu mes gyvename, viltimi ir meilė taip pat mes gyvename, būname. Taigi, ši veikla yra grynasis buvimas, bet ir buvimas ne chronologiniam istoriniam laike, bet gyvame dabarties laike, kai mes kalbam apie akimirką arba apie amžinybę. Mes atsigręžę į Dievą, visų pirma, pamatome, kas mes iš tiesų esame, dėl ko Kirkegoras kalba apie baimę ir drebėjimą, dėl ko šventieji kalba apie tamsą, dėl ko jie kalba apie dvasios skurdą, nes tai yra vat būtent nesumeluotas savęs matymas. Jeigu mes sugebėtume ruoštis išpažinčiai nutilę, tiesiog atsigręžę į Dievą, mumis įsijungtų dar vienas instrumentas, kurį mes vadiname sąžinė. Sąžinė yra tas puikus veidrodis, kuris atspindi ir mums parodo, tuomet, kai mes esame atsigręžę į Dievą, mūsų tikrąją būseną, kokie mes esam. Ir žinom, kad sąžinė nesielgia taip kaip loginis protas. Jinai nepataikauja mums, jinai kalba kategoriniu imperatyvu. Šioje situacijoje jinai sako, tu pasielgiai taip ir taip. Ir sąžinė rodo, kaip mes pasielgiam. O loginis protas nori vėl mus apgauti ir jis sako, bet tai buvo kiti kalti. Tarsi sakydamas, reikia keisti aplinką, ką mes nuolat ir darom. Revoliucijos buvo sukurtos tam, kad daryti savęs laimingų, keičiant pasaulį, bet ne save. Sąžinė mums kalba kitaip. Būtent to esmingojo proto šviesa apšviečia mus pačius, mums patiems ir mes girdim, ką kalba mums sąžinė. Būtent sąžinė ir yra to esmingojo proto įrankis, kai mes galime pažinti save. Jinai mūsų neteisina, jinai parodo mūsų realią būseną. Taigi, Platonas kalba apie tikrosios tikrovės pažinimą per įžvalgą. Būtent šis esmingasis protas mums padeda išvelgti tam tikrus dalykus. Įdomu tai, kad kai mes skaitome kryžiaus Joną, jis sako taip, kad tikėjimas, viltis ir meilė mus veda tiesiai į kontempliaciją. Ką tai reiškia? Kontempliacija yra susivienijimas su Dievu. Kontempliacija yra tokia sielos būsena, kai siela yra apdovanota didžiausiomis Dievo dovanomis – tikėjimu, viltimi ir meilė. Ir būtent šios dovanos yra duodamos ne tam, kad mūsų kūnas geriau prisiderintų ir patogiai gyventų išorinėme pasaulyje. Ne. Šios dovanos yra duotos sielos galiai. Tai tikėjimas, viltis ir meilė yra pats stipriausias sielos maistas, kuris mums duoda dieviškąją galę. Bet kryžiaus Jonas sako, tuo momentu tu suvoki, kad kai tu gauni šias dovanas ir kai tavo veikloje žmonės netyčia pastebi tam tikrus dieviškus dalykus, tu taip nusižemink, kad iš to suvokimo, kad tai, kas yra manyje geriausia, ateina ne per mane. Aš tiesiog tapau laidu tiltu, per kurį gėris, tiesa ir grožis gali pasiekti šitą pasaulį, šitą išorinę žmonių plotmę. Taigi tikėjimas, viltis ir meilė yra tai, kas apjungia mus su visu mūsų silpnumu, su visa mūsų negale, nes kai žiūrim į tą šviesą, mumyse atsiranda tik tamsa, bet Dievas gali veikti per mus tik tada, kai mes esam atsigręžę į jį, kai mūsų dėmesys yra sukoncentruotas tik į tą šviesą, kuri visiškai aptemdo visas mūsų žmogiškas galias. Taigi taip malonė perkeičia ir mus pačius, kad mes patys tampame tik tai Dievo įrankiais. Mes patys tarsi sunykstame Dievo akivaizdoje. Ar mes norime tokios būsenos? Manau, jog tokiai būsenai žmogus turėtų pribręst. Dažnai Dievas duoda kančią, kad parodytų mūsų silpnumą. Kančios akivaizdoje mes tikrai pastebim, kokie mes esame nepajėgūs, net priimtos kančios. Dažnai mes tą kančią paverčiam problema ir mūsų loginis protas niekaip jos neišsprendžia. Tą mes galim pasiskaityti Jobo istorijoje Senajame Testamente. Protas nieko neišsprendžia. Taigi Dievas kartais mums padeda, mums duodamas tam tikras situacijas, kurių mes neišsprendžiam. Ir tada mes ieškom kitų būdų, ieškom to šviesos, kuri yra daug stipresnė už mūsų proto jėgas. Taigi tuo momentu, kai mes esame Dievo akivaizdoje, Dievas išlieja į mus savo jėgą. Dievas sutvirtina savimi patį mūsų buvimą ir mūsų veiklą. Kryžiaus Jonas sako, kad kontempliacija visada baigėsi noru veikti ir nešti Dievą į pasaulį. Ir va čia būtent įsipildo ta švento rašto momentas, kai sako, sakaisi, kad tu esi tikintis? Čia yra kalbama apie tą, kuris logiškai sako, aš esu tikintis žmogus, aš esu krikščionis. Parodyk savo tikėjimą darbais. Kaip aš parodysiu savo tikėjimą darbais, jeigu tikėjimo darbai yra dieviški darbai? Taigi, šventas Pranciškus, 13 amžiaus šventasis, kuris vadinamas antruoju Kristumi, kurio misija buvo atstatyti bažnyčią, yra puikus pavyzdys, kaip jisai gyveno išorinį gyvenimą ir kaip Dievo malonę jis atsigrėžė, pasakė Dievui taip, nes tikėjimas vėlgi logiškai jo gali būti daugiau ar mažiau, bet tikėjimas kaip veiksmas yra konkretus. Arba aš atsigrėžiu į Dievą ir tuomet tikrai visi mato, kad aš tikiu, arba logiškas tikėjimas nėra atsigrėžimas į Dievą. Taigi, jeigu aš tik teoriškai tikiu, aš iš tikrųjų netikiu. Aš gyvenu savimi, aš pats esu kaip Dievas. Taigi, Pranciškus parodo, pademonstruoja savo gyvenimo ir vieną gyvenimo būdą ir kitą, ką reiškia, kai jis atsigrėžia į Dievą. Jisai gyvena tikėjimu, kurio pamušalas, kita pusė yra pasitikėjimas, aš viską atiduodu Dievui. Tai yra grynas sakymas. Taip, taip, aš tampu tavo įrankiu, taip, aš tampu tik tavo laidu ir tiesiog tu gyvenk per mane. Galite internete, kas nemokate susirasti, Pranciškaus maldą, kuri būtent ir atskleidžia tokį gyvenimo būdą. Jeigu kas matėte filmą, patį moderniausią apie Pranciškų, sesuo Mėnulis, brolis Saulė, taigi, būtent ta malda ten skamba, viena jos dalis yra sukurta paties Pranciškaus, o kita jo pasekėjos Klaros. Ir ta malda skamba taip, viešpatie, padaryk mane savosios ramybės pasiuntiniu. Pranciškus prašo, kad jis taptų pasiuntiniu, jis nesako viešpatie, padaryk mane laimingu, padaryk mane dievišku, duok man sėkmę, duok man visą pasaulį, ne. Jis sako, padaryk mane tarnu, savo tarnu įrankiu, laidu, padaryk mane savosios ramybės pasiuntiniu ir leis man nešti meilę, kur siaučia neapykanta, sutikimą, kur vyrauja barniai, vienybę, kur yra skilimas, tikėjimą, kur kankina abejonės, tiesą, kur viešpatauja klaida, viltį, kur braunasi nusiminimas, džiaugsmą, kur slegia liūdesys, šviesą, kur užgulusios tamsybės. Ne jis tai duos, jis bus laidas. Ir Klara, žinodama, kad žmogus negali, normalus, kaip mes sakytume, pasaulietiškas žmogus, jis negali tų dalykų trokšt. Jis sako, viešpatie, padaryk, kad aš trokščiau kitus paguosti, o ne pati būti guodžiama. Kad aš trokščiau kitus suprasti, o ne pati būti suprasta. Kitus mylėti, o ne pati būti mylima. Nes kas duoda, gauna, kas atleidžia, tam atleidžiama, kas miršta, tas gemam žinai gyventi. Taigi ne tik šie šventieji, visi šventieji, tie, kurie tikrai atsigrėžė į Dievą, jie tapo tik jo įrankiais. Ir mes žinom šventajame rašte puikų pavyzdį, ką reiškia būti tarnu. Kai Jėzus dalyvauja savo giminaičio vestuvėse ir ten atsitinka tam tikras nemalonus dalykas, baigėsi vynas, ir Marija sako, kreipkitės į jį, jis pagelbės. Ir jis sako, atneškit vandenį. Mes logiškai sakytume, taigi ne vanduo, baigėsi vynas. Bet jis sako, atneškit tai, kas jums atrodo tuščia, niekas atneškit man. Tarnai atneša tą vandenį ir po to išnešioja tą vandenį ir jie nežino, ką jie išnešioja. Bet tie, kurie geria tą vandenį, perkeista, jis sako, koks puikus vynas, kaip jūs taip atbulai elgėtės, kad kai mes įgirtom, jūs tada... Mums duodat puikesnį, geresnį vyną, paprastai elgiamasi atvirkščiai. Taigi, tarnas yra tik tas, kuris atneša Dievui problemas, atneša tai, kas prieska, tai, kas vanduo. Ir jie nežino, ką jie išnešioja. Jis yra tik tarnas. Taigi, Pranciškus, kuris sako, siūsk mane ten, kur nėra vilties, jis ko gero neišgyvens tų laimės būsenų. Jis ir išgyvens tą neviltį, tai... Ta blogį, į kurį jis patenka, bet kai jis sugeria visą tą blogį, jis jį perkeičia dieviškais dalykais. Ten atsiranda viltis, ten atsiranda tai, kas dieviška. Taip gėris pasiekia žemę per mūsų pačių buvimą, dalyvavimą. Jėzus tik per savo paties auką išpirko mūsų nuodėmę. Ir kas yra vat ta nuodėmė? Nuodėmė tai yra mūsų pasirinkimas, nusigręš nuo Dievo ir gyvent vien tik išorinį gyvenimo būdą, kai Konfucijus sako, prarasi ir žemę. Nes kai aš nusigrėžiu nuo Dievo ir neinu dievop, aš einu, mes žinom žodį, velniop, aš tarnauju piktajam, kuris ypač gerai veikia per įniršį ir geismą. Ir jis net nenori, kad įsijungtų tas protas, kuris apšviestų, jis nori viską laikyti tamsoje. Jis mus blizgučiais prie savęs traukia, kad mes nenorėtume pamatyti tikros šviesos, kad mes nematytume, kokie mes esam dabar. Jis mus pririšęs laiko prie tų problemų, kurios jau buvo. Jis mus nori užliuliuot tikslais, ateities planais. Taigi, kadangi aš turiu jau šiandien užbaigt savo paskaitėlę, tai tiesiog patarsiu, kad pabandykit, pasipraktikuokit. Ir netgi įdomu, kaip jums seksis, kai jūs tiesiog tą loginį protą panaudosit taip, kad elgsitės, kaip praeitą kartą sakiau, pagal Zdebskio siūlytą taisyklę. Jeigu įniršis, aš bijau kažko, aš tai situacijai sakau taip. Jeigu geismas, aš kažko labai trokštu, aš sakau tai situacijai ne. Pabandykim. Ir tada, kada nors vakare, nusiraminkim ir įjunkim ne loginį protą, bet atsigręžkim į Dievą. Ir paklausykim, ką sakys sąžinė, ką aš galėjau dar geriau padaryti, ar aš galėjau daugiau pasistengtoje situacijoje. Pasipraktikuokim. Linkiu jums sėkmės. Ačiū už dėmesį.